Blaðsíða 6. Aðgengi í víðara samhengi. Þegar kemur að aðgengismálum er venjan að innblýna á ákveðna hópa fólks og hvernig við þurfum að mæta þeirra þörfum. Það vissulega nauðsynlegur hluti ferilsins að greina mismunandi þarfir einstaklinga þannig að sú vara eða þjónusta sem við bjóðum upp á geti talist aðgengileg öllum en er það ekki einmitt það sem áherslan á að vera á. Í mínu starfi verði ég gjarnan var við viðhorf líkt og blindir þurfa að geta notað vefsíðun okkar. Ekki miskilja mig, mér finnst alltaf frábært þegar vilja sýndur til að gera vel í aðgengismálum, en það það sjálfsagt og svo ætti raunin alltaf að vera. Mér finnst þó fallegri hugsun að lausnir séu hugsaðar fyrir alla, frekar en fyrir alla og líka blinda og sjónskerta. Athugið að þarna í einungis að tala hvernig við meðhöndlum hugtækið aðgengi og hugsum það. Leyfið mér að útskýra nánar. Að mínu mati ætti stóra hugmyndin að vera að sú lausn sem við vinnum að, sama hvort það vara, þjónusta, vefsíða, eyðublað eða eitthvað annað, á að vera aðgengileg fyrir alla. Við mismunum engum og allir eru velkomnir. Þá fallega stóra verkefnið okkar komið með tilgang og stóru línurnar orðnar skýrar. Við vitum öll til hvers ætlast og þá bara að hefjast handa og brjóta verkefnið niður í smærri einingar. Þar þurfum við vissulega að líta á mismunandi hópa, þarf að greina hvern og einn, finna mögulega lausnir, gera notendaprófanir og svo framvegis. Þá kemur hugsunin sem ég nefndi áðan að blindir þurfa að geta notað vefsíðun okkar, eðlilega til sögunar, en í þetta sinn sem undir verkefni í stóru fallegu hugsjóninni okkar að allir séu velkomnir. Á undanförnum árum höfum við hjá Blindrafélaginu fundur fyrir því að fólk mun meðvitaðra mikilvægi góðs aðgengis og það af hinu góða. Við vitum þó einnig að góðum vilja ekki alltaf fyllt eftir með viðeigandi aðgerðum. Framundan eru stórar áskoranir sem felast meðal annars í því að fylgja eftir vinnu síðustu ára og þeim aukna áhuga sem aðgengismálin hafa fengið því að öll viljum við hafa okkar mál á þurru landi þegar kemur að aðgengi. En hvernig gerum við það? Fyrir það fyrsta þurfum við að vera meðvituð að aðgengi ekki áfangastaður heldur ferðalag. Það þarf að innleiða áherslur á aðgengi í alla ferla. Einhver þarf að vera ábyrgur fyrir því að aðgengismálum sé sinnt og einnig þarf öllum að vera ljóst hver skal laga það sem út af bregður, hvenar það skal gert og með hvaða hætti. Ef við tökum vefsíðu sem dæmi, þá geta aðgengismálin verið í góðu lagi á mánudagi en með innsetningu á nýju efni og öðrum breytingum getur staðan verið orðin allt önnur nokkrum dögum síðar. Þannig þarf almenn kunnátta á aðgengismálum helst að vera til staðar og einnig þarf ávallt að vera einhver innanhús sem hefur einhverja sérfræðiþekkingu í þessum málum. Einnig mikilvægt að aðgengismál séu í hávegum höfð innan veggja fyrirtækja á stofnana, viljið þau gera vel í þeim málum, auk þess sem hægt að innleiða þau í fyrirtækja menninguna. Aðgengi mjög vítt hugtak og þar ekki einungis verið að taka á litavali, stórum texta, eða merkingum á hnöppum fyrir skjálestur. Uppsetning og skipulag hefur einnig mikið að segja. Vefsíða með gott skipulag, vel skilgreinda valmynd og skýra uppsetningu gerir fólki almennt auðveldara að verða sér úti upplýsingar og ferðast innan síðunar og samhliða því má ætla að síðan verði aðgengilegri fyrir vikið. Þannig ber að hafa upplifun og ásetning notanda að leiðarljósi þegar kemur að aðgengismálum og þar koma notenda prófanir að gagni. Ef fólki gert að fara flóknar og langar krókaleiðir til að framkvæma einfaldar aðgerðir, strax búið að torvelda aðgengið. Að lokum vil ég benda á þá staðrend að einn af hverjum fimm einstaklingum býr við einhvers konar skerðingu. Við erum því að tala mjög fjölmennan hóp sem þarf á því að halda að aðgengismálin sé í lagi og margir geta hreinlega ekki athafna sig án þessa aðgengis. Það samfélagsleg ábyrgð okkar allra að allir geti tekið jafnan þátt í samfélaginu og það með öllu ólíðandi að ætla sér að útiloka 20% fólks sama hvaða ástæður kunna liggja þar að baki. Fjöldi lausna í boði til að ná fram og viðhalda góðu aðgengi og eru margar þeirra lausna ókeypis þar að auki. Fjöldi námskeiða, forrita, fyrirlestra, greina og YouTube myndbanda stendur til boða öllum þeim sem áhuga hafa og ég vil því hvetja fólk til að kynna sér málin og hugsa hvernig það getur bætt sín eigin vinnubrögð og breytt út boðskapin til annara. Hjá Blindrafélaginu starfa sérfræðingar í aðgengismálum sem geta aðstoðað við ýmismál og veitt frekari upplýsingar, auk þess sem við getum heimsótt fyrirtæki og stofnanir með fyrirlestra og umræður aðgengismál. Hægt að hafa samband við skrifstofu Blindrafélagsins í síma 525 00 00 eða á netfangið atgengi hjá blind.is. Og undir þetta skrifar Hlynur Þór Agnarsson, aðgengis fulltrúi Blindrafélagsins, Hlynur hjá blind.is. Með þessari grein eru tvær ljósmyndir. Sú fyrir af tölvuskjá með forritunarmáli og það mjög skrautlegt. Það gult og appisínu gult og rautt og hvít og blátt. Seinni myndin einhvers konar grafísk mynd sem teiknuð af tölvu. Þar sé fartölvu og svo litlu skjátæki við hliðina. Þetta bara kassar og svona teiknuð mynd greinlega en nokkuð litrík. Með þessari grein fylgja líka auglýsingar. Þær eru þrjár litlar neðarlega á blaðsíðu 6. Það Hreyfill 5885522. Það AVAFI, Arkitektur, Verkfræði, Hönnun. Og BM Vallá.